Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Valtakunnan sisäiset valtakamppailut ovat aina monisyinen juttu. Niinpä kun puhutaan maailman vahvimmasta suurvallasta, Yhdysvalloista, valtakamppailun monisyisyys on luonnollisesti suurempaa kuin missään muualla. Tämä monisyisyys kuului myös silloin, kun ulkopoliittisen instituutin Yhdysvaltain tuntija kommentoi viime marraskuussa republikaanien voittoa Yhdysvaltain kongressivaaleissa seuraavasti.
Viikon sitaattivinkki.
Obama on ollut heikko presidentti ja nyt heikkous saattaa vahvistua. Kiitämme kuulijaamme Jaakkoa vinkistä ja ihastelemme monisyistä ilmausta. Mitä tapahtuu, kun presidentin heikkous vahvistuu? Tuleeko hän heikommaksi vai vahvistuuko hän? Kuten parhaissa poliittisissa ilmauksissa, tulkinta on tässäkin kuulijan silmässä. Pääsiäinen on kärsimyksen ja ilon juhla. Se on viimeisen ehtoollisen juhla lähimpien kanssa ja yksinäisen kärsijän juhla vihollisen kourissa. Jeesuksen vaiheet pääsiäisenä ristillä ovat tietysti juhlan syy, mutta evankeliumien kertomusten mukaan tärkeitä sivuhenkilöitä ovat myös opetuslapset Juudas ja Pietari. Juudas näytti kiinniottajille, kuka Jeesus on, suutelemalla tätä, ja näin kavalsi hänet 30 hopearahasta. Palkkion rahamäärä mainitaan vain Matteuksen evankeliumissa, ja tutkijoiden mukaan se ei ole nykyrahassa kovin suuri määrä, niinpä sen merkitystä pettämisen motiivina onkin pidetty pienenä. Juudaksen suudelma on kuitenkin jäänyt kieleemme merkitsemään ystävän kavaltamista. Pietari taas muistetaan parhaiten siitä, miten hän kielsi Jeesuksen 3 ennen kukonlaulua, vaikka hän olikin opetuslapsista ensimmäinen ja muutenkin eniten esillä 12 oppilaasta. Ei olekaan ihme, että teatteriohjaaja Juha Hurme kiteyttää näytelmässään Maailmankaikkeus opetuslasten tusinan näin. Hänen opetuslapsistaan yksi on petturi ja muut ovat hölmöjä ja heikkoja. Pääjehu Simon Pietari tulkitsee Jeesuksen puheita jatkuvasti väärin. Getsemanessa Jeesus on paniikissa, suuressa ahdistuksessa ja kuoleman pelossa ja vetoaa ystäviinsä, jotka eivät kuitenkaan millään pysy valveilla edes tässä äärimmäisessä kriisissä. Kun katastrofi puhkeaa, he juoksevat karkuun ja Simon tunnetusti kieltää mestarinsa. Nämä 12 ovat olleet Agrikolan ajoista saakka suomeksi opetuslapsia. Miten niin lapsia, eikö kyse ollut aikamiehistä? Nyt on pakko pyytää dosentti Matti Myllykoski selittämään sanaa.
Pääsiäinen on evankeliumeissa tärkeä tapahtumasarja, jossa myös opetuslapset pääsevät merkittäviin rooleihin. Juudas kavaltaa Jeesuksen ja Pietari kieltää hänet 3 aamulla ennen kuin kukko laulaa. Mutta hei, eikö kyseessä ole kuitenkin aikamiehet? Miksi puhutaan opetuslapsista? Muissa kielissä he ovat apostoleja, dosentti Matti Myllykoski.
Puhutaan opetuslapsista, koska suomalaiset raamatun kääntäjät ovat halunneet niin tehdä näistä aikuisista miehistä lapsia. Viimeisessä käännöksessä 1992 kirkkoraamatussa siellä kuulin, että oli esillä tämä mahdollisuus, että puhuttaisiin asiallisesti oppilaista, mutta siellä jotkut piirit sitten tyrmäsivät tämän ajatuksen ja halusivat tämän regressiivisen ilmaisun säilyvän. Ja tietenkin sillä on juurensa, se ei tule ihan tyhjästä. Ruotsiksihan käytetään sanaa lärjungar, eli oppinuoret ikään kuin. Ja sitten jünger, nuoremmat, olisi niin kuin saksalainen vastaava ilmaus, kun taas sitten muissa kielissä on tämä englannissa disciples, disciple Ranskassa ja disciple Italiassa. Siis oppilaista pitäisi puhua. He ovat aikuisia miehiä, mutta Jeesuksen oppilaita. Tämä on eri asia tämä apostoli kuin oppilas. Etenkin myöhemmissä teksteissä sitten esimerkiksi apostolien teoissa puhutaan apostoleista. Ja tämä apostolien joukko on Jeesuksen lähettämien oppilaiden joukko. Ja tämä viittaa usein sitten jo enemmänkin pääsiäisen jälkeiseen toimintaan, kun ylösnoussut Jeesus lähettää apostolinsa saarnaamaan evankeliumia. Mutta sitten, jotta tämä ei olisi ihan näin yksinkertaista, niin vielä käytetään termiä ne 12, eli Jeesuksen 12 oppilasta, tämmöinen lähipiiri, jonka Jeesus kokosi ympärilleen. Ja tätä nyt pidetään aika usein historia Jeesuksen itsensä perustamana joukkona, koska 12 oppilasta vastaa ikään kuin Israelin 12 sukukuntaa, ja nämä 12 Jeesuksen vision mukaan hallitsis koko Israelia, kun Jumalan valtakunta tulee. Tämä on tämmöistä kielenkäyttöä, jonka taustat on hyvin erilaiset. Ne 12 on tämmöinen ydinjoukko, ja sitten siinä ympärillä on kaikenlaisia oppilaita, joiden luku on määrittelemätön. Luukas esimerkiksi jossain kohdassa puhuu 70 oppilaasta.
Selvä. No niin, mitä sakkia nämä 12 olivat? Tämähän on tämä klassinen opetuslasten määrä. Olivatko he kaikki kalastajia?
Eivät ihan kaikki, mutta tässä on siis tällaisia erilaisia, hieman toisistaan poikkeavia listoja, joissa nämä 12 miestä on nimetty. Mutta heistä aina ensimmäisenä on Simon Pietari, joka oli kalastaja. Ja sitten tietysti hänen muassaan tämmöinen äänetön yhtiökumppani, hänen veljensä Andreas. Ja sitten oli nämä Ukkosen Jylinän pojat, Jaakob ja Johannes, jotka olivat temperamenttisia miehiä. Ja on arveltu, että heillä olisi ollut vähän tämmöistä kapinamieltä Roomaa vastaan ja heillä on kiivas temperamentti. Ja sitten niin kuin näitä muita, sieltä löytyy tämä epäilevä Tuomas ja joukko muita, joiden nimet sitten saattaa vähän vaihdella. Mutta nämä lähinnä esiintyy meille. Ja nyt tätä tilannetta tekee hiukan kiusalliseksi se, että jos nämä mun nimeltä mainitsemani heput on niin kuin pääosassa evankeliumeissa ja Pietari on siellä se varsinainen niin kuin kumppani, niin näiden muiden lisäksi on olemassa sitten Johanneksen evankeliumissa vielä tämmöinen oppilas, jota Jeesus rakasti. Tämmöinen niin kutsuttu lempiopetuslapsi. Ja hän on vähän niin kuin ylimääräinen jäsen koko tässä tarinassa ja on arveltu, että hän olisi ikään kuin tämän evankeliumin alkuperäisen version kirjoittajan alter ego, joka on projisoitu sitten siihen Jeesuksen historiaan takaisin tämmöisenä ylivertaisena todistajana. Mutta sitten jos ajatellaan sitten apostolien tekoja, joka on valtavan mittava teos, yhdessä Luukkaan evankeliumin kanssa nielee neljäsosan koko meidän uudesta testamentistamme, niin siellä nämä 12 miestä esiintyy alussa ja jopa Juudas Iskariotin tilalle, joka kavalsi Jeesuksen, valitaan erikseen 12 mies, joka ei sitten kuitenkaan esiinny tässä koko kirjassa missään merkittävässä roolissa. Nämä ikään kuin katoavat nämä kaverit tästä tarinasta ja koko kertomus keskittyy kahteen apostoliin, Pietariin ja loppupuolella etenkin Paavaliin. Voitaisiin sanoa, että kysymys on kahden apostolin teoista.
Mutta 12 niitä piti olla, kun Juudaksenkin tilalle valittiin Mattias, kun se nyt oli.
Joo.
Piti puhua niin, että Israelin kansat lähtevät mukaan tähän juttuun, että kaikilla on oma edusmiehensä siellä. Dosentti Matti Myllykoski.
Joo, siis tämä sukukunnat, Israelin heimot, on tämmöinen symbolinen suure. Ja kun oltiin Rooman vallan alla, niin silloin tietysti toive tämmöistä Israelin ennalleen palauttamisesta oli paitsi utopistinen, niin myös hyvin voimakas. Johannes Kastaja ja Jeesus lupasivat ajoille käännettä. Johannes tämmöistä jyrkkää tuomiota, tulikiveä taivaasta ja Jeesus sitten puolestaan valtakuntaa, joka on köyhille, sorretuille ja heikoille, jossa Jumala yksin hallitsee. Ja kun Jumalan valtakunta tulee, niin eipä siellä enää roomalaisia ole hallitsemassa.
Ja nämä 12 tavallaan edustivat niitä, jotka saavat vallan.
Kyllä, joo, sitä köyhää kansaa. He ovat ikään kuin symbolinen edustusto sille vallalle, joka kuuluu kansalle. Kalastajat oli siitä taas mielenkiintoista porukkaa, että he oli vähän vapaampia ja ehkä vähän vauraampia kuin tavalliset maalaiset. He pystyivät liikkumaan alueelta toiselle aika vaivattomasti ja harrastivat esimerkiksi salakuljetusta Genesaretin järven yli. Ja silloin Jeesus tavallaan tämmöistä liikkuvaa väkeä sai värvätyksiä. He tavallaan ehkä olivat myös avoimempia ottamaan tämmöisiä ajatuksia sitten myös vastaan. Evankeliumissa tulee esille tämä asia, että Jeesuksen sanoma jakoi perheitä. Jotkut lähtivät seuraamaan Jeesusta tai ottivat hänen sanomansa vastaan ja toiset hylkäsivät sen ja perheestä tuli hyvin riitaisa yhteisö. Ja nyt on vaikea sitten sanoa, että missä määrin tämä skisma ajoittuu Jeesuksen julkisen toiminnan aikaan, koska Jeesuksen toiminta oli hyvin lyhyt, dynaaminen ja loppujen lopuksi aika jäsentymätön, kaoottinenkin kausi. Tutkijat parhaimmillaan arvioivat, että Jeesuksen julkinen toiminta kesti noin vuoden, mutta voi hyvinkin arvella, että jos Jeesus aloitti syksyllä, niin hänen toimintansa päättyi pääsiäisenä seuraavana keväänä. Ja silloin puhuttaisiin noin puolesta vuodesta. Eli meillä olisi tavallaan tämmöinen lyhyt räjähtävä karismaattisen toiminnan jakso, jonka aikana niin kuin ei vielä oikein synny edes yhteisöä, vaan syntyy liike.
Ovatko nämä opetuslapset tasa-arvoisia?
Pietari oli joukon puhemies ja ihan selvästi tietyssä mielessä Jeesuksen läheisin oppilas. Tutkijat on vähän erimielisiä keskenään esimerkiksi siitä, että kielsikö Pietari Jeesuksen. Se, mihin mä oon itse kiinnittänyt huomiota muutamien muiden tutkijoiden kanssa, on se, että kun tästä Pietarin kieltämisestä kerrotaan, niin se on tämmöinen parodisoiva paralleeli Jeesuksen oikeudenkäynnillä. Jos Jeesus tunnustaa julkisesti kuolemantuomion johtaen, että hän on Jumalan poika Kristus, ja Pietari nimenomaan kiistää tuntevansa Jeesusta juuri siinä samassa yhteydessä, kun hän on seurannut ylipapin pihaan. Eli tässä luodaan vastakohta Jeesuksen ja Pietarin välille, ja siinä on jotakin aika tendenssimäistä. Pietarin ongelmat liittyy siihen, että hän joutui istumaan kahdella tuolilla. Jeesuksen kuoleman jälkeen tämä juutalainen liike kasvoi myös pakanoiden pariin. Ja Pietari oli lojaali tälle juutalaiselle liikkeelle, joka pysyi Mooseksen laissa kiinni, julisti sitä valtakuntaa, jota Jeesus oli julistanut siinä kehyksessä, jonka Jeesus sille oli nähnyt, eli juutalaisuus itsessään. Ja sitten vasta Jeesuksen kuoleman jälkeen tämä toiminta laajeni kreikkaa puhuvien, Juudeassa kauempanakin asuvien ihmisten pariin. Ja silloin yhteydet näihin pakanakristittyihin muodostui ongelmaksi. Jotkut Jerusalemissa, niin kuin Jeesuksen veli Jaakob, joka ei kuulunut tähän ympärinsä liikkuvien oppilaiden joukkoon, pysyi tiukasti tässä vanhassa agendassa. Mutta Pietari joutui sukkuloimaan ikään kuin näiden kahden ryhmän välillä. Ja hän joutui tässä tämmöisiin kompromissiasetelmiin, josta Paavali sitten ampuu hänet alas ja syyttää kaksinaamaisuudesta.
Jännittäviä asioita pesän selvittelyssä.
Kiinnostava on tämä Ukkosen Jylinän poikien, Jaakobin ja Johanneksen asema. Heidän äitinsä etenkin haluaa, että he saisivat istua Jeesuksen oikealla ja vasemmalla puolella kuningaskunnassa, ja Jeesus torjuu tämän pyynnön. Jonkinlainen kiista arvoasemasta Jeesuksen läheisyydessä oppilaiden keskuudessa on ollut, ja tietysti niin kuin vielä suurempana se jatkui sitten, kun Jeesus oli poissa. Suuri jännite muodostui Pietarin ja Jeesuksen veljen Jaakobin välillä. Ja sitten kun ajatellaan sitä, että siihen tulee vielä Paavali, tämä myöhään syntynyt, joka itse ei ollut Jeesusta nähnyt eikä hänen opetustaan kuullut, niin meillä on hyvin vaikea triangelidraama käsillä. Ja jälkiä siitä voi lukea Paavalin kirjeistä ja apostolien teoista.
Jos ajatellaan opetuslasten tarinaa, niin onko heillä samanlaista roolitusta, kun ajatellaan seitsemää veljestä, jotka ovat tavallaan hyvin erityyppisiksi tyypeiksi tehtyjä. Onko opetuslapsilla tällaista jakoa? Dosentti Matti Myllykoski.
Johonkin määrään asti kyllä. Siis tämmöinen kiinnostus on jo varhain herännyt siis vähän tyypitellä näitä hahmoja, mutta se on tullut pikemminkin joidenkin tämmöisten opettavaisten motiivien kautta. Esimerkiksi tämä valtataistelu, josta mä puhuin, oli yksi. Ja sitten on tämä epäilevä Tuomas. Tuomas kristillisyys, apostoli Tuomasta johdettu kristillisyys, nähtiin jotenkin dogmaattisesti epäilyttäväksi. Ja siitä ilmeisesti kehittyi nämä kertomukset siitä, että Tuomas Jeesuksen seuraajana ei ollut ihan täydellä sydämellään mukana. Ja silloin voidaan ajatella, että tämä ei ole niinkään hänen biografiansa kuuluva motiivi ja heijastelee tämmöisiä myöhempiä tilanteita, mitkä sitten tuli esiin, kun taisteltiin Jeesuksen perinnöstä.
No, miten sitten tämä Jeesuksen kuolema? Lähtivätkö nämä 12 kaveria opetuslasta, lähtivätkö he levittämään kristinuskon ilosanomaa sitten kaikkialle maailmaan?
Pakana lähetys syntyi oikeastaan niin kuin vähitellen. Tosin aika nopeasti, jos ajatellaan Jeesusliikkeen kasvua, niin se oli hyvin nopea prosessi. Ja apostoli Paavali on nyt sitten sen tunnetuin edustaja. Mutta pakana lähetys oli kyllä tämmöinen poikkeava piirre juuri tässä Jeesukseen perustuvassa juutalaisessa liikkeessä, joka myöhemmin sitten kehittyi kristinuskoksi. Paavalihan oli omana aikanaan enemmän niin kuin oppositiossa ja jonkinlainen freelanceri, jonka täytyy jatkuvasti kerjätä arvostusta suuremmilta apostoleilta.
Jos ajatellaan maantiedettä, niin kuka lähti itään, kuka lähti pohjoiseen, lähtikö joku Afrikkaan?
tietenkin on eri puolille niin kuin lähteneitä apostoleita, mutta me ollaan hirveän paljon legendojen varassa. Meidän varhainen tieto puuttuu niin kuin siitä, että miten kristinusko kehittyi näillä tuntemattomilla alueilla. Meillä on aika paljon tietoa Syyrian kristillisyydestä. Siellä kristinuskolla oli laaja pohja ja Vähä-Aasia on tietenkin toinen kiinnostava alue. Ja sitten Roomaan kristinusko levisi jo ensimmäisellä vuosella aikaisin. Paavalilla oli yhteyksiä Rooman seurakuntaan, jota hän ei ollut siis itse perustanut. Sen sijaan Egyptin suunta jää aika paljon niin kuin arvailujen varaan. Ja itäinen kristillisyys on aika paljon tuntematonta, jos me ajatellaan ihan tätä varhaisinta vaihetta. Meillä ei ole näistä kuin näiden kellokkaiden toiminnasta evankeliumissa selkeää kuvaa, että Jeesus lähettää heidät julistamaan. Mutta mitä he julistivat? He varmasti julistivat Jumalan valtakuntaa. Evankeliumiahan ei vielä ollut, koska Jeesus ei ollut kuollut eikä noussut kuolleista, niin se myöhemmän evankeliumin perusta puuttui. Ja he tuskin menivät julistamaan, että Jumalan valtakunta tulee, mutta odottakaa nyt sen verran, että Jeesus ensin kuolee ja nousee kuolleista, niin me saadaan tämä evankeliumi, jota me voidaan teille julistaa. Jännite maanpäällisen Jeesuksen sanoman ja pääsiäisen jälkeisen ylösnouseen Kristuksen ja hänestä kehitetyn sanoman välillä on hyvinkin latautunut mun mielestäni.
Tiedetäänkö yhtään, mitä opetuslapsille sitten kävi?
Kyllä näistä marttyyrikuolemista on tietoa. Siis Pietarihan ristiinnaulittiin Roomassa pää alaspäin. Juudas Kavaltaja, niin hänenhän sanotaan kuolleen. Mutta Juudaksen kuolemasta on sen verran ristiriitaisia kertomuksia. Eli hän meni ja hirttäytyi tai sitten hän putosi joltain korkealta paikalta ja sisälmykset valuu ulos, kun hän putosi. Jotkut tutkijat on jopa tehnyt sen johtopäätöksen, että Juudas ei kuollut lainkaan, vaan eleli ostamallaan maatilalla kaikissa rauhassa. Ukkosenjylinän pojat, Jaakob ja Johannes, kuolivat marttyyrikuoleman. Andreasta kerrotaan, että hänet ristiinnaulittiin tähän X- tai Kiin muotoiseen ristiin ja siitä tulee tämä Andrean risti. Nämä on niin kuin myöhempiä kertomuksia kaikki. Jos me katsotaan apostolien tekoja, johon tavallaan tämä ajatus marttyyreistä perustuu, niin siellä on loppujen lopuksi näitä veriuhreja yllättävän vähän. Eli ajatus siitä, että ensimmäiset kristityt olisi kärsinyt aivan valtavasti juutalaisten veljiensä käsissä, niin sitä on kyllä aika vahvasti liioiteltu. Etenkin sitten myöhemmässä juutalaisvastaisessa propagandassa.
Opetuslapset eivät sitten koskaan vanhoilla päivillä järjestäneet mitään tapaamista.
Joo, apostolikokous pidettiin vuonna 1948 ja siellä sovittiin työn jaosta ja oikeudesta omaan julistukseen. Ja Paavali sanoo, että siellä hän isoisten apostolien kanssa löi kättä Pietarin ja Jaakobin Jeesuksen veljen kanssa siitä, että Paavali menee pakanoiden pariin julistamaan ja he julistavat juutalaisten parissa. Paavali, jota me pidetään kristinuskon perustamisen kannalta niin kuin ykkösapostolina, niin hän joutui kysymään muiden suostumusta. Ei niin, että häneltä oltaisiin kysytty jotakin.
Nämä vanhat opetuslapset siellä vanhoilla 12 heimonsa keskuudessa ajattelivat, että lähetetään tämä nuori nulkki pakanoiden seuraan pois täältä meidän pelejä häiritsemästä, niin hänen hommistaan tulikin sitten menestystarina.
Joo, näin se kävi. Voidaan ajatella, että he olivat helpottuneita, mitä vähemmän he Paavalista saivat uutisia, koska ne olisivat olleet huonoja uutisia just sen kannalta, että Paavali itse oli tinkimätön tämän pakanan lähetyksensä kanssa.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Me kieleen valistuneesti suhtautuvat kansalaiset kuvittelemme usein käyttävämme kieltä ja sen avulla kertovamme erinäisiä asioita ympäristöstämme. Usein taitaa kuitenkin olla niin, että kieli käyttää meitä. Tämän huomasi myös kuulijamme Maria Ylen Teksti-TV:n etusivulta viime perjantaina. Yksi otsikoista kertoi seuraavaa. Perämiehen ulappa ilman jääpeitettä. Maria arvioi, että perämiehen tilalla tulisi olla perämeri. Sana perämies lienee jäänyt toimittajan mieleen kummittelemaan viime aikojen onnettomuusuutisoinnista. Otsikko herättää joka tapauksessa monenlaisia mielikuvia laivojen perämiesten anatomiasta avomerellisiin omistussuhteisiin asti. Keskusteluketjussa alettiin heti arvuutella, mihin ruumiin osaan sinänsä runollisella ja vertauskuvallisella ilmauksella perämiehen ulappa mahdetaan viitata. Keskustelijoita askarrutti myös, mitä seurauksia tällä kaikella on kyseisen perämiehen terveydelle. Marian arvio huolimattomuusvirheestä osoittautui oikeaksi. Muutaman tunnin kuluttua otsikoksi oli vaihdettu Perämeri ensi kertaa ilman jääpeitettä.
Raamatullisten vertauskuvien ja ilmausten käyttö antaa tekstille kuin tekstille vuosituhantista perspektiiviä. Monesti käyttö on tahatonta, koska ilmausten alkuperä on niin syvällä kielessämme, ettei sitä huomaa paatuneenkaan vapaa-ajattelija. Useimmiten ilmauksessa on kuitenkin jonkinlainen idea, mutta koska kyseessä ovat niin itsestäänselvät asiat, joskus viittaukset menevät sikin tai ainakin sokin. Vähän niin kuin Yle Urheilun nettisivulla tammikuussa, kun siellä kirjoitettiin NHL:n pienikokoisimmasta pelaajasta, joka menestyy koostaan ja epäilijöistä huolimatta. Eli kuten sivuilla kirjoitettiin, kyseinen pelaaja.
Viikon fraasirikos.
Ammentaa yhä itseluottamusta epäilevien kiekkojuudasten kommenteista. Kuten ilmiantajakuulijamme Majurikin kirjoittaa, kirjoittaja sekoittanee Juudaksen ja Tuomaksen. Ensin mainittu oli petturi, Tuomas sen sijaan epäilijä. Aristoteleen kantapään raamattu fraasirikosten tuomiokapituli jyrähtää epäillylle langettavan tuomion opetuslasten sekoittamisesta. Tuomioistuin määrää tämän kurjan syntisen hankkimaan lisätietoja ikivanhojen viisauskokoelmien vaikutuksesta nykykieleen niin, että pukeutuu säkkiin ja ripottelee päälleen tuhkaa. Olkaa hyvä! Taas on kuukauden verran sanoja lipunut huuliemme läpi, joten on aika antaa puheenvuoro kielitoimiston sanakirjan toimitukselle, joka on noista sanoista poiminut jälleen kuukauden sanan. Maaliskuun sana on tietenkin jäähyväisvero. Näin sanakirjan toimitus jäähyväisverosta.
Viikon sitaattivinkki.
Tiedotusvälineet kertoivat maaliskuussa näyttävästi ehdotuksesta, jonka mukaan Suomessakin pitäisi ottaa käyttöön jäähyväisvero, eli omaisuuksineen pysyvästi ulkomaille muuttavalta perittävä vero. Sen tarkoitus olisi kitkeä veropakolaisuutta ja siten suojata hyvinvointiyhteiskuntaa. Sosiaalisessa mediassa paheksuttiin ankarasti puuttumista yrittäjän vapauteen. Television ajankohtaisviihdeohjelmissa taas ilakoitiin vitsailemalla, mistä kaikesta jäähyväisveroa voitaisinkaan periä, esimerkiksi kirkosta tai avioliitosta eroavilta. Keskustelua hillittiin lopulta toteamalla, että varsinaista lakiehdotusta ei olekaan, vaan mahdollinen jäähyväisvero mainitaan verohallinnon selvityksessä, jossa pohditaan keinoja harmaan talouden kitkemiseksi. Historian ensimmäiset löydetyt savitaulut, joissa on kirjoitusta, olivat verotusasiakirjoja. Oikein sydäntä lämmittää huomata, että valtion varainhoito kulkee yhä vuosituhansien jälkeenkin kielen ja sanaston uudistamisen eturintamassa.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.